Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Конфликтът зад всички конфликти.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Такъв ден не е имало нито преди, нито след това. Господ да послуша така човешки глас, защото Господ воюваше за Израел. Исус Навин, 10 глава, 14 стих.
Когато прочитаме страниците на Исус Навин, виждаме атакуващи военни кампании, провеждани по Божия заповед в името на Бога и с Негова помощ. Идеята, че зад завладяването на Ханан стои Бог, е пропита в книгата и изразена в свидетелствата на разказвача и в Божиите думи в обращенията на Исус Навин от Раав, от съгледвачите и от народа. Бог твърди, че е инициаторът на тези жестоки конфликти. Това повдига неизбежни въпроси. Как да разбираме факта, че избраният Божий народ извършва такива неща в старозаветни времена? Как да съгласуваме образа на един воинствен Бог с характера му, изпълнен с любов, без да се размива надежността, авторитетът и историческата достоверност на Стария Завет?
Тази и следващата седмица ще разгледаме трудния въпрос за заповяданите от Бога войни в книгата Исус Навин и на други места.
Неделя. Военачалникът на Господното воинство. Каква е обстановката при завладяването на Ханан? Исус Навин, 5 глава, 13 до 15 стихове.
Когато беше Исус при Ерихон, подигна очи и видя насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка. И Исус пристъпи при него и му каза: «Наш ли си или от неприятелите ни?» А той каза: «Не, но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз». И Исус падна с лицето си на земята и се поклони. И каза му: «Какво заповядва господарят ми на слугата си?» А военачалникът на Господното воинство каза на Исус: «Събуй обущата си от нозете, защото мястото, на което стоиш, е свято». И Исус стори така.
Израел тъкмо е преминал Йордан и е пристъпил на вражеска земя. Пред тях се намира крепостта Ерихон с плътно затворени порти. На този етап хората не владеят никакви бойни стратегии, а още по-тревожно е, че Израел разполага само с прашки, копия и стрели, за да завладее град, укрепен да устои на продължителна обсада. Въпросите на Исус Навин за самоличността на странния гост получават доста неясен отговор. Не. Отговорът на госта разкрива, че той не желае да попада в описаните от Исус Навин категории. С други думи, най-важният въпрос не е дали той е на страната на Исус Навин, а дали Исус Навин е на негова страна. Какво знаем за самоличността на военачалника на Господното воинство? 4 царе, 6 глава, 15 до 17 стихове.
На сутринта, когато слугата на Божия човек станата излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И каза му слугата му: «Ах, господарю мой, какво ще правим?» А той отговори: «Не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях». И помоли се Елисей, казвайки: «Моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види». И Господ отвори очите на слугата, та видя, че хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей.
Неемия, 9 глава, 6 стих.
Ти си Господ, само ти. Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко на нея, моретата и всичко в тях. И ти оживотворяваш всичко това, и на тебе се кланят небесните воинства.
Исаия, 37 глава, 16 стих.
Господи на силите, Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всичките земни царства. Ти си направил небето и земята.
Макар че изразът «военачалникът на Господното воинство» е уникален за еврейската Библия, съчетанието на думите «военачалник» и «воинства» винаги е свързвано с военен пълководец. Думата «воинство» в писанието може да се отнася за войска, ангели или небесни тела.
Христос преди въплъщението се явява на Исус Навин не просто като съюзник, дори не и като истински военачалник на Израилевата армия, а като военачалник на невидима и все пак реална армия от ангели, включена в далеч по-всеобхватен конфликт от войната на Исус Навин с хананците. Отговорът на Исус Навин ясно показва, че разбира кой е този командир. Той е равен на Бога и Исус пада по лице пред него в знак на дълбоко уважение и преклонение. Водачът на народа е готов да приеме бойната стратегия за военната кампания, която е неотменна част от един далеч по-голям конфликт, в който е включен самият Господ на силите.
Каква утеха можем и трябва да имаме, като знаем, че военачалникът на Господното воинство закриля своя народ? Понеделник. Война в небето. Исус Навин разбира, че битката е част от по-голям конфликт. Какво знаем за битката, в която е включен самият Бог? Откровение 12 глава, 7 до 9 стихове.
Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змея воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален бе големият змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове.
Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата. Ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.
Езекиил 28 глава, 12 до 15 стихове.
Ти си печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и с злато. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз те поставих на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе.
И Даниил 10 глава, 13 стих.
Князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне.
Бог населява Вселената с отговорни същества, на които дава свободна воля. Предпоставка за способността им да обичат. Те могат да избират да действат според Божията воля или срещу нея. Един от най-могъщите ангели, Луцифер, вдига бунт срещу Бога и завлича много ангели след себе си. Исаия и Езекиил говорят за конфликта, въпреки че някои коментатори се опитват да ограничат значението на Исаия 14 глава и Езекиил 28 глава до царя на Вавилон и владетеля на Тир. Обаче има ясни индикатори в библейския текст, които сочат към една трансцендентна реалност. За вавилонския цар се казва, че е бил в небето до Божия престол, а за тирския цар се твърди, че е живеел в Едем като херовим, пазител на Божия свят хълм. Никой от тези неща не е валидно за царете на Вавилон и Тир. Нито пък може да се каже за земните царе, че са безупречни и че са печат на съвършенство. Следователно, тези герои изобразяват нещо отвъд буквалните царства на Вавилон и Тир.
Исаия представя една притча, еврейски машал, която предава някакъв смисъл отвъд непосредствения исторически контекст. В този случай вавилонският цар става парадигма на бунт, самодадеяност и гордост. Също и Езекиил разграничава тирския княз и тирския цар, където князът, действащ в земното царство, става символ на един цар, който действа в небесното. Според Даниил 10 глава от 12 до 14 стихове, тези бунтовни небесни същества пречат за изпълняването на Божиите намерения на земята. Именно в контекста на тази връзка между небето и земята трябва да разбираме божественото одобрение за войните на Израел. Трябва да ги възприемаме като земни прояви на великата борба между Бога и Сатана, между доброто и злото, с крайната им цел да възстановят Божията справедливост и любов в този грешен свят.
Къде забелязваме реалността на космическата битка между доброто и злото в света около нас и в живота ни? Вторник. Господ е воин. Какво означава това, че Бог е воин? Изход 2 глава, 23 до 25 стихове.
Израелтяните пъшкаха под тропството и извикаха. И викът им от тропството стигна до Бога. Бог чу пъшканията им и Бог спомни завета си с Авраам, с Исак и с Яков. И Бог погледна на израелтяните и разбра положението им.
Изход 12 глава, 12 и 13 стихове.
В онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, и човек и животно. И ще извърша съдби против всичките египетски богове. Аз съм Йова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белек, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато порази египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.
И Изход, 15 глава, 3 до 7 стихове.
Господ е силен воин, името му е Йова. Колесниците фараонови и войските му хвърли в морето. Отборните му пълководци потънаха в червеното море. Дълбочините ги покриха, като камък слязоха в бездните. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното си величие изтребил си противниците си. Пратил си гнева си и пояде ги като слама.
По време на дългото пребиваване в Египет, израелтяните са забравили истинския Бог на техните предци. Както личи от много епизоди в пустинните бродения, познанието им за Бога на Авраам, Исак и Яков е избледняло и са примесили езически елементи в религиозните си обичаи. Под египетския гнет те викат към Господа и в най-подходящия момент той се намесва в тяхна полза. Обаче конфликтът, описан в първите 12 глави от Изход, е по-голям от някаква си борба за власт между Мойсей и фараона. Според древната военна идеология на Близкия изток, конфликтите между хората всъщност се смятат за конфликти между съответните богове. Изход 12.12 заявява, че Господ нанася съдби не само на фараона, но и на египетските божества, онези могъщи демони, които стоят зад потисническата и социално несправедлива обществена система на Египет.
По принцип Бог воюва с греха и няма да търпи завинаги този конфликт. Всички паднали ангели, както и хората, които категорично и необратимо са се отдали на греха, ще бъдат унищожени. Затова битките срещу жителите на земята трябва да се възприемат като по-ранен етап от този конфликт, който ще достигне кулминацията си на кръста и ще приключи в последния съд, когато ще бъдат реабилитирани Божията справедливост и любящ характер. Идеята за пълното унищожение на хананците трябва да се разбира въз основа на библейския мироглед, в който Бог води космическа война с представителите на злото във Вселената. На карта са заложени Божията репутация и характер.
След нахлуването на греха в човешкия живот, никой не може да остане на неутрална почва. Човек трябва да бъде или на Божията страна, или на страната на злото. Като имаме това предвид, унищожаването на хананците следва да се разглежда като предварителни сцени на последния съд.
Реалността на великата борба допуска да застанем само на едната от двете страни. Как разбирате на чия страна всъщност сте застанали?
Сряда. Господ ще воюва за вас. Какъв е първоначалният Божий идеален план за включването на Израел във войни? Изход 14 глава, 13, 14 и 25 стихове.
Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече довек. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Той извади колелата от колесниците им, та те се теглеха мъчно, та египтяните казаха: да бягаме от Израел, защото Йова воюва за тях против египтяните.
В този кризисен момент, когато израелтяните са поставени в безизходно положение, Мойсей отвърна на народа: не се бойте, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес. Защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви довека. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Според библейския разказ, дори самите египтяни са разбирали тази реалност. Да бягаме от Израел, защото Йова воюва за тях против египтяните. Божията свръхестествена намеса за безпомощните израелтяни, необучени във военни умения, става модел на действие. Изходът представлява образецът, парадигмата на Божията намеса в полза на Израел. Тук не само, че Яхве води битката, но от Израел не се изисква да воюва. Бог е войнат. Той поема инициативата, определя стратегията, избира средствата и провежда военната кампания. Ако Яхве не воюва за Израел, те нямат никакъв шанс за успех.
Елън Уайт тълкува това като израз на факта, че не беше според Божието намерение те да завладяват земята с воюване, а чрез стриктно изпълнение на неговите заповеди. Това е от Знамения на времето. Както при избавлението от Египет, Бог ще воюва в техните битки вместо тях. Те трябва само да стоят и да наблюдават могъщата му намеса. Историята показва, че винаги, когато израелтяните имат достатъчно доверие в Бога, не им се налага да воюват. В Божия идеален план Израел изобщо не е трябвало да воюва. Последица от тяхното неверие е фактът, че след изхода Бог допуска да участват във война срещу хананците. Както не им се е наложило да вдигнат и един меч срещу египтяните по време на изхода, така и никога е нямало да възникне необходимост да се бият, за да покорят Ханаан.
Елън Уайт пише: ако израелтяните не роптаеха срещу Господа, той нямаше да остави враговете им да воюват с тях. Това е цитат от историята на изкуплението. Как роптаенето може да повлияе върху живота ни днес? Четвъртък. Вторият най-добър вариант. Какви сходства намирате между двете военни истории в Изход и Исус Навин? По какво се различават? Изход, 17 глава, 9 до 13 стихове.
Дойде Амалик да воюва против Израел в Рафидим, а Мойсей каза на Исус Навин: избери ни мъже и излез да се биеш с Амалик. И утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божия жезъл в ръката си. И Исус направи според както му каза Мойсей и би се с Амалик. А Мойсей, Арон и Ор се качиха на върха на хълма и когато Мойсей издигаше ръката си, Израел надвиваше, а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Мойсей и той седна на него. А Арон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му и така ръцете му се подкрепяха до залеза на слънцето. Така Исус порази Амалик и людите му с острото на ножа.
Исус Навин, 6 глава, 15 до 20 стихове.
На седмия ден станаха рано при пукването на зората и обиколиха града 7 пъти по същия начин, само този ден обиколиха града 7 пъти. И на седмия път, като свиреха свещениците с тръбите, Исус каза на людите: извикайте, защото Господ ви предаде града, и градът и всичко в него ще бъдат обречени на Господа. Само блудницата Рав да остане жива, тя и всички, които са в къщата с нея, защото скри пленниците, които пратихме. Но вие се пазете във всеки случай от всичко обречено, да не би като го обречете, да вземете от обреченото и така да нанесете проклетия върху стана на Израел и да го смутите. Всичкото сребро и злато и медните и железните съдове са посветени Господу, да се внесат в Господното съкровище. И така людите извикаха, и свещениците свираха с тръбите, и като чуха людите тръбния глас, и като издадоха людите гръмлив вик, стената падна на мястото си. И людите влязоха в града, всеки право напред, и превзеха града.
Първата битка на Израел след изхода е записана в Изход 17 глава, където израелтяните се защитават от амаличаните. Израел е станал свидетел на всемогъщата Божия сила, както при поразяването на египтяните, така и при освобождаването на самите тях. Видяхме, че Божият първоначален план за Израел не включва воюване срещу други народи. Но малко след избавлението от Египет, народът започва да роптае по пътя, дори се усъмнява в Божието присъствие сред тях. Именно в този момент Амалик идва да воюва срещу Израел. И това не е случайно. Бог допуска амаличаните да атакуват Израел, за да се научи народът да му се доверява.
Без да прави компромис с принципите си, Бог слиза до нивото на своя народ, като същевременно постоянно ги призовава да се върнат към идеалния план – пълно и безрезервно доверие в божествената намеса. Всъщност закона за войната е даден едва след 40-те години на бродене в пустинята, което също е резултат от неверието на Израел. Новите обстоятелства изискват нови стратегии и едва тогава Бог изисква от Израел пълното унищожение на хананците. Освен, че войната е станала необходимост за Израел, тя също се превръща в тест за вярност към Яхве. Бог не се е отказал от тях, но допуска да видят силата му, когато напълно му се покоряват.
Участието на израелтяните в завладяването на земята проличава в заключението на Исус Навин в края на книгата. Тук за хананците се казва, че воюват срещу израелтяните. Въпреки, че рухването на Рихонските стени е в резултат на божествено чудо, народът на Израел трябва да участва активно в битката и да се сблъска с упоритата съпротива на градските жители. Участието на Израел във военни конфликти става метод за изработване на безусловно доверие в помощта на Яхве. Обаче винаги им се напомня, че изходът от всяка битка е в ръцете на Господа и единственият начин да повлияят върху резултата от военен сблъсък е отношението им на вяра или неверие към обещанията на Господа. Изборът е в техните ръце. Петък. Разширено изучаване. Прочетете първата половина от главата «Падането на Ерихон» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Когато във Вселената се появява бунт срещу Божия авторитет, Бог или трябва да престане да бъде такъв, какъвто е в самата си същност, неизменна и вечна, и да отстъпи ръководството на цялата Вселена на едно от бунтовните си творения, или да бъде свят, праведен, любящ и милостив отец на всичко съществуващо. Библията представя втората картина и в този случай сблъсъкът между силите на злото и Божията сила е неизбежен. Когато политически или социално-исторически сили, свързани с хаотичните и бунтовни космически сили, проявяват същото предизвикателно отношение срещу Яхве, той като върховен господар на Вселената се намесва. Мотивът за Яхве като воин се превръща в образ на онази крайна победа, с която най-накрая ще се сложи край на продължаващата космическа борба между доброто и злото. Освен това, божествените войни на Израил не само позволяват да надзърнем в космическия конфликт като в огледало, но са и неделима част от същата борба и предизвестяват Божия съд в края на времето в сферата на настоящата история. Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Бог им беше дал привилегията и дълга да влязат в земята в определеното от него време, но заради съзнателното им и своеволно пренебрежение, това разрешение беше оттеглено. Не беше според Божието намерение те да завладяват земята с воюване, а чрез стриктно изпълнение на неговите заповеди.
Въпроси за разискване. Първо, как обстоятелствата на космическия конфликт ви помагат да разберете по-добре заповедта на Господ Израел да воюва? Второ, в групата обсъдете отговорите си на въпроса от понеделник за реалността на великата борба и как се разиграва тя в света около нас, каква е ролята ни в тази борба и как се опитваме да я изпълним. Трето, как можем да приложим принципът да стоим и да чакаме Господ да воюва за нас в духовния ни живот. И четвърто, често пъти при спорове и несъгласия в църквата искаме да разберем кой е на наша страна. Как трябва да променим отношението си, като имаме предвид Исус Навин, 5 глава, 13 до 15 стихове.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.